Vlastimil Rada a Jaroslav Žák, Bohatýrská trilogie, část první. Knížka, kterou vám nyní budu číst, vznikla v polovině 30. let, v době, kdy vedle ostrůvku demokracie ve střední Evropě, Československa, tak v sousedství řádil Hnědý mor. Hitler se dostal k moci. A byli tam spisovatelé, kteří před ním varovali. Vznikaly Karla Čapka knihy Bílá nemoc, Matka a další. Ale pak tam byli dva autoři, právě Vlastimil Rada a Jaroslav Žák. A ty tvrdili jednu věc, že i v období těžkého života státu se nesmí a nemá zapomínat na humor. A tak vznikla trilogie Bohatýrská. Nyní začínám číst knihu první, Budulínek a Matlafousek, čili Vzpoura na parníku primátor Dittrich. Kapitola první. Přerušený zápas. Franto, podej, nehraj si s míčem, na křídlo a piš! Až do ulic zaléhal pokřik z nevelikého plácku u tovární ohrady. Hejno kluků se tam honilo za míčem. Kluci to hráli jedna radost a hadrový míč šel rychle z nohy na nohu. A ze všeho nejzábavnější byl malý pejsek, který čile pobíhal po hřišti, hebitými skoky sledoval míč, vrhaje se hráčům pod nohy. Na první pohled to vypadalo, jako by se tam jen náhodou připletlo nějaké střeštěné psisko a kazilo chlapcům hru. Ale ve chvilce muselo být každému jasno, že ten pes rozumí kopané docela dobře. Vrhal se mezi nepřátelské útočníky, olupoval je o míč a kazil jim kombinaci. Hlavou přihrával záloze a zadníma nožkama odkopával míč do bezpečí a k tomu všemu ještě občas zaštěkal na své spoluhráče. Hav, hav, podej! A nebo vrr, hav, hav, pozor, za tebou! Zkrátka, řádil na hřišti jako nějaký Káďa. Byl všude, kde hrozila pohroma jeho brance. Však také brankářem byl jeho pán a nejlepší kamarád. Malý, ale silný a mrštný chlapec, který chytal náramně správně. Kamarádi o něm říkali, jo, Budulínek, to je náš plánička. Ale plánička je v té brance sám a branka je tak vysoká a široká. To pak nepřátelský útočník, který se s míčem dostane na 2 metry od branky, dá si gol docela pohodlně. A i takový plánička musí bezmocně přihlížet, jak se míč třepotá síti. Snad by to šlo nějak napravit. Což kdyby dali pláničkovi na výpomoc nějakého obratného brankářského tovaryše? Budulínek, jak vidíte, takového pomocníka měl a tím byl právě jeho pejsek Matlafousek. Budulínek s Matlafouskem kamarádili už od malička. Zvykli si tak na sebe, že si z jednoho bez druhého ani představit nedovedl. Budulínek naučil Matlafouska všelijakým kouskům a Matlafousek panáčkoval a portoval kameny, chodil po zadních nožkách a nosil Budulínkovi do školy učení. Doma na dvorečku pak hrávali spolu kopanou sami dva na auty a góly. A tenkrát se Matlafousek naučil kličkovat a klamat tělem soupeře, chytat míč, umrtvovat jej, odrážel hlavou i zadkem. Jeho robinzonáda spojená s kotrmelcem byla opravdu parádním kouskem psího fotbalového umění. Když pak Budulínka postavili do branky, pomáhal mu tam Matlafousek. A nijak si nedal vymluvit, že se to jaksi nehodí, aby pes hrál s kluky kopanou. Udělali tedy o něco širší branku, aby to bylo spravedlivé i pro druhou stranu. A tak se stal Matlafousek Budulínkovým brankářským tovarišem. A právě dnes se tu konal veliký ligový zápas SK Lucemburská ulice proti SK Přemyslovu náměstí. Všichni kluci hráli sebou. Jenom Pepíček Kubiasu, který měl od koupání rozříznutou nohu, dělal diváka a povzbuzoval právě svoje kamarády z Lucemburské ulice, když za sebou najednou zaslechl smích. Helejme se, no to je legrace, ha, ha, ha. Statný muž v bořince a bílých kalhotách houpavým krokem přicházel k hřišti a smál se na celé kolo. Pod paží nesl nějaký balík, v ústech zmoulal cigáro a krásně pruhované tričko krylo jeho atletická prsa. Postavil se vedle Pepíčka a se zájmem přihlížel zápasu, pronášeje občas hlasité poznámky. Hele, ten ořech je povedený. Ale on to je docela vlastně báječný player, vykřikl nadšeně, když Matla Fousek právě sebral jednomu útočníkovi míč z nohy. A ten start na míč, na to by se měli přijet podívat letenský lídři. Ty, Františku nebo Pepiku, či je vlastně ten zázračný voříček? Brulinka, toho brankáře, ti dva dohromady, to je obrana, co? Beton, řekl krátce neznámý. Co vás vede, povídá Pepíček, kde pak beton? To je úplný beton, plánička hadr. A to k tamto ne, to zase ne, odporuje pan Buřinka. Ale to zase jo, jen si představte, že letos nepustili ještě ani jeden gol. Ale řekni hned ty filištíně, proti komu hráli? Proti malým klukům, a ti nedají kloudnou ránu. To ono by to hned vypadalo zase všechno jináč, kdyby jim tam někdo občas umístil nějakou tu opravdovou bombu. No a vidíte, hráli tady s námi už taky opravdoví fotbalisti z klubu, nějací dorostenci z Hostivaře a taky si ani neškrtli. Prosím tě, vašnosti, dej nám svátek s nějakým dorostem, rozčilil se muž v tričku. Já jen říkám, že pořádný hráč by musel těm dvěma nastřílet gólů, co by chtěl. Já tuhle hraju jen za zájezdovou 11 SK Radlice a za 10 minut bych jim tam nasázel banánu, jakože se hadraba jmenuju. Tak to zkuste, mladej pane. To bych byl na to moc zvědavý. Hoši, zarazte hru. Helejte se, tuhle pan Hadraba by si rád na chvilku s námi začutal. Ať jde Tonda k nám do halfu, a tady pan Hadraba by si zahrál místo něho v centru. Schválně, dáte-li Budulinkovi gol. Dobře, pohlídej mi tady kabát a ten balík, zabrušil pan Hadraba, posunul si Buřinku do týla a nastupoval k zápasu. Ale gol si stejně nedáte, volal za ním Pepíček. Hra začala. Pan Hadraba měl v poli velikou převahu. Kluci se ho báli. A tak již v první minutě poslal na Budulinkovi branku prudkou ránu, ale bez úspěchu. Budulinek byl na stráži a Matla Fousek vrčel, připraven ke skoku, neboť větřil nebezpečí, které se blížilo skoro neodvratně. Po několika bezúspěšných ranách z dálky se pokusil muž v tričku prodriblovat míč až k samé brance. Prošel hladce obranou a již se chystal k rozhodné ráně zblízka. V tom Matla Fousek skočil a ozval se zvuk, jako když se něco párá. Pan Hadraba zapomněl na míč, zrudl ve tváři, když uzřel, jak mu Matla Fousek zřídil nohavici. Kluci úprkem pádili z hřiště. Pan Hadraba klel a nadával. Honem si vzal své věci, u nich stál ještě Pepíček, a rozběhl se za Matlavouskem a Budulinkem, kteří zatím zmizeli za rohem. Ale pane, gol jste si nedal, volal ještě Pepíček za panem Hadrabou, jenž pln pomstychtivosti se pustil za prchající. Kapitola druhá. Pronásledování. Matla Fousku, pozor, šeptá rychle za rohem Budulínek. Teď se dáme každé jinou ulicí, abychom mu zmátli stopu a sejdeme se u vody, jo? Matla Fousek mrkl očkem na znamení, že porozuměl, a vyrazil právě v okamžiku, když se jejich rozzuřený pronásledovatel blížil. Počkej, ty surovče, já ti dám unfair hru v trestném území, křičel pan Hadraba a pustil se za pelášícím pejskem. Tohle není pěkná zábava, nechat se tady honit po ulicích jako s odpuštěním nějaký pes, myslí si Matlafousek. Ale už mám nápad, řekl si, a zahnul náhle do příčné ulice. Když pan Hadraba za několik okamžiků doběhl do téže ulice, zarazil se překvapen. Po utíkajícím pejskovi nikde ani stopy. Ulice byla v té chvíli skoro prázdná. Dveře domů byly zavřeny, neměl se tedy Matlafousek kam schovat. A přece, kromě dvou, tří lidí, nebylo v celé ulici živého tvora. Pan Hadraba šel zklamaně po chodníku a pátral ještě po nějakém Matlafouskově úkryt. V tom zahlédl v jednom krámě po otevřené dveře. Byl to obchod s gramofony, jak mohl každý poznat na první pohled podle reklamy, která stála u vchodu. Do veliké, starodávné gramofonové trouby pozorně pohlížel nehybný, sedící pes, patrně ze sádry, anebo kašírovaný, a dával tím najevo, že poznal hlas svého pána. Pan Hadraba se zamračeně podíval na psí figurku a měl sto chutí ji něčím praštit. Tak se totiž ten kašírovaný pes podoval Matlafouskovi. Raději odvrátil zrak, aby se zbytečně nerozčiloval, a nahlédl do krámu. Má úcta vašností, zaznělo od pultu. Račte si psát? Psal bych si, povídá pan Hadraba, pátraje očima po krámě. Jednoho voříška, malýho, ale zralýho surovce. Přál bych si ho roztrhnout na dvě vůlky. Říkal jste, voříšky? Voříšky prosím nemáme. Ale pěkný gramofon na mírné měsíční splátečky. Nechci žádný gramofon, křičel pan Hadraba. Hledám psa, takovou potvoru baskervilskou menší postavy. A tak, pejsek se pánovi zaběhl. A jak prosím vypadá? No takovej menší, no zrovna takovýho máte tady před dveřma vycpanýho nebo sádrovýho. Ale prosím, to je snad nějaká mílka. My nemáme žádného takového pejska. Pan Hadraba vyhlédl rychle ven. Místo před gramofonem bylo prázdné. Na vzdáleném konci ulice se ozval psí štěkot. Matlafousek tam panáčkoval, jako by se chtěl svému pronásledovateli vysmívat. Pak udělal kotrmelec a zmizel za rohem. Pan Hadraba vykřikl: "Ha, počkej, ty neřáde psovská, takhle si dělat legraci z pořádných lidí!" a vyrazil za Matlafouskem. Mladý pane, počkejte, takhle přece nemůžete mezi lidi, ukazoval pán z obchodu pana Hadrbovi na roztrženou nohavici. Rozuřený pronásledovatel se zarazil, poškrábal se za uchem a vrátil se do krámu. Máte pravdu, pane šéf, ale ten pes mě doběh, oklamal mě dokonale. Před tím vaším gramofonem seděl on sám a vypadal úplně stejně jako ta reklama z výkladní skříně. A ty kalhoty, to je taky jeho dílo, Rintintina surovýho, však já ho dostanu. A teď se tady u vás převleču, jestli dovolíte, mám tu totiž v balíku naštěstí ještě jedny kalhoty. Matlafousek proběhl několika ulicemi, schovávaje se občas v průjezdech, aby zmátl stopu svému pronásledovateli. Opatrnosti nikdy nezbývá, uvažoval sám pro sebe, vykukuje zevrat jednoho průjezdu. Což kdyby mě teď pan Hadraba pronásledoval v nějakém převlečení? Obzvláště bedlivě pozoroval jednoho dědečka s dlouhými vousy. Tyto fousy mohly být přeci falešné a za nimi se snad mohla skrývat tvář pana Hadraby. Vždyť pan Hadraba byl třeba detektivem a ti užívají všelijakých úskoků a převlečení, aby dopadli zločince. Ale podle všeho pan Hadraba již Matlafouskovu stopu ztratil. Ujistiv se o tom pečlivě, Matlafousek se rozběhl nejkratší cestou k Vltavě. Průlinek Zatím čekal na svého kamaráda, opřen o zábradlí. Dole v přístavu kotvil parník a chystal se k brzkému odjezdu. Z vysokého komína se již kouřilo. S velikými lopatovými koly na bocích se loď podobala parníkům a šalupám, jež brázdí vody Zambezi, Nilu a Orinoka. Budulínek je tak dobře znal z obrázků ve Verneových románech. Za chvíli loď zvedne kotvy a odpluje do jižních krajů, tam někam daleko za Vyšehradskou skálu, a minuvši Braník a Hodkovičky, popluje vstříc neznámému osudu. Jen některé lodi, jimž velí zvlášť statní a odtužilí kapitáni, muži osmalých a větrem ošlehaných tváří, jen lodi řízenou pevnou a zkušenou rukou těchto vltavských vlků, odváží se dokonce až za Zbraslav, až tam, kde vládne divočina a její synové, divocí Trumpové. Tam, kde velebné ticho přírody bývá jen zřídka rušeno s křekem dravce, odnášejícího svou kořist, nebo krátkou, ale tím výmluvnější přestřelkou mezi dvěma nepřátelskými trumpskými osadami, tam není místa pro zbabělé srdce člověka, schoulostivělého pohodlným životem města. Divočina si žádá celých mužů s ocelovými svaly a nervy a mezi zálesáky si uhájí právo na život jen ten, kdo dovede rychle zacházet se svou automatickou pistolí. Být jednou takovým mužem? Být králem divočiny jako slavný Buffalo Bill? Nebo být některým z těch, kteří na svých rychlých škunerech jsou pány sedmi moří, být kapitánem. Být kapitánem třeba této lodi, jež na svém boku nese hrdé jméno Primátor Dietrich. Budulínek si představoval, jaká by to byla sláva, kdyby v tom sevřela silná ruka pevně Budulínkovo rameno. Byl to pan Hadraba. A vidá, jak se lidi sejdou, ani nechtějí, řekl s krutým úsměvem. Tak co, slavný golmane a trenére fotbalových psů, co bude s mýma kalhotama? Je mi líto, že vám náš pes roztrhl kalhoty. A také mě mrzelo, že jsme vám utekli a ani jsme se nevomluvili, řekl slušně Budulínek, když se vzpamatoval z prvního leknutí. Stojím já ti o nějaký tvý omlouvání, povídá pan Hadraba. Já chci nový kalhoty a tvůj tatík je přesně pěkně zaplatí. No to nevím, odpověděl Budulínek. Náš matlafousek totiž ještě nikdy nikoho nekousl. Ani vás by nekousl, kdybyste byl s náma nehrál kopanou a nechtěl nám dát mermomocí gól. Je to taky, pane, vaše vina. Já nemám čas se s tebou bavit, křičel pan Hadraba a smíkl Budulínkem. Půjdeme tamhle k tomu policajtovi a tam se... Pan Hadraba nedomluvil. Krátké zavrčení ho vyrušil z řeči. A než se obrátil, matlafousek, kde se vzal, tu se vzal, skočil a opět se ozval známý již zvuk, jako když se něco páře. S kletbou na rtech a s roztrženou nohavicí pustil pan Hadraba Budulínka a vrhl se po matlapouskovi, který počal na chodníku před ním obratně kličkovat. Pan Hadraba byl zuřivostí všecek bez sebe. Zapomněl na vše kolem, i na Budulínka, a toužil jen po strašné pomstě. Viděl, jak se říká, rudě. A toužil jedno, dostat matlapouska. Budulínek rychle seběhl na pobřeží. Před ním byl Mustek, vedoucí na parník, za ním pan Hadraba, rozlíceně honící matlafouska. Chlapec hvízdl matlafouska a přeběhl Mustek. Matlafousek přiběhl v několika okamžicích, maje však v patách pana Hadrabu. Rychle, matlafousku, šeptl Budulínek a vskočil do nejbližších dveří. Objevilo se před nimi úzké strmé schodiště, které vedlo kamsi do útrop parníku. Nebylo času na úvahy. Seběhli po schodech do jakési kajuty, kde bylo složeno různé harampádí, a schovali se za nějakou starou pohovku. A v zápětí se ozval zvonec a voda hlučně zašuměla pod koly parníku. Primátor Dittrich opouštěl přístav. Kapitola 3. Na palubě i v podpalubí. Každý na své místo, zahromoval hlas z kapitánova můstku. A milost pán si přijde na loď v poslední chvíli a ještě se tu špacíruje po palubě. Pan Hadraba, neboť jemu platila tato hněvivá slova, zanechal pro následování Matlafouska a postavil se do pozoru. Hleděl vzhůru na kapitánský můstek, oznamoval. Poslušně hlásím, pane kapitáne, že mi pes roztrhl kalhoty a že toho psa honím za účelem potrestání. Pes, ne pes, rozkřikl se rozloveně kapitán. Já se jen ptám, kdo měl před odjezdem zvonit? Hadraba. A kdo nezvonil? Hadraba. Pamatujte si, ručím za životy pasažérů a vyžaduji proto bezpodmínečné plnění povinností všech. Napřed povinnost, potom zábava. Napřed zvonit a pak psi honit. A kam zase jdete?
No, do podpalubí, kapitáne. Převleci si kalhoty.
Do podpalubí mi ani nepáchnete, křičel kapitán. Abyste mi tam zase pořádal nějaký lov na psi? Ne, 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 ne. Převlékněte se v kajutě tady na palubě a ať už jste na svém místě. Bídnej život, reptá pan Hadraba, převlékaje se do ošklivých vypůjčených kalhot. Psa mizerného, padoušskýho, mám tady na dosah ruky a nesmím na něj. To je ale život.
Nebylo to ostatně od tebe hezké, Matlafousku, že jsi ho kousl. To nebyla slušná hra, ale nebýt toho, byl by nám dal gól.
Raději gól, Matlafousku, než nějakou surovost. Té se přece pořádný sportsmen nedopustí nikdy a koukej, co teď z toho máme. Matlafousek se podrbal za uchem.
Je to těžká věc, Budulinku, nebýt zlý, když má našinec vztek na takového chlupatého vytahováka.
A po druhé tady na nábřeží, to už jsem se o tebe ale vážně bál.
Já vím, Matlafousku, nebýt tene, tebe, tak by nás byl strážník přivedl domů. Ale takhle snad tomu Hadrabovi přece jenom utečeme. Snad už není na lodi. To by nás už tady hledal. Vystoupíme na nejbližší stanici a přijdeme ještě včas domů, jakoby nic.
Ale co kdyby tam ještě byl? Musíme si dát pozor, varoval Matlafousek.
Dobrá, řekl Budulínek, půjdeš na výzvědy. Jen aby mě nezahlédl, to by byla mela, řekl Matlafousek starostlivě.
Neboj se, dodává mu Budulínek kuráže, on tě nepozná. Namaskuju tě za nějakého pinčlíka nebo něco takového. Ale čím? Ptal se Matlafousek.
Budulínek ukázal na starou odzenou pohovku.
Vidíš, co to tady čouhá? To je koudel. To používají detektivové a zločinci k tomu, aby svou podobu změnili od základu. Matlafousek ji hned pochopil a vytahal z pohovky koudele, co se dalo. Lepidlo sice neměli, ale s pomocí provázku, který měl Budulínek u sebe, ostatně jako každý řádný kluk, byl za chvilku Matlafousek změněn k nepoznání. Hlavu měl chundelatou a tež na ocasech chumáč koudele. Budulínek ho obhlédl a řekl, tak a teď vypadáš jako opravdový Matlafousek. To byl totiž pejsek, kterého jsme měli před tebou. Měl takové rozmatlané fousy a proto se tak jmenoval. No a ty si to jméno zdědil po něm. A teď už běž a chytře to proveď. Matlafousek vyběhl na palubu a počal se tam procházet. Pokukoval nenápadně po cestujících, proběhl podél všech lavic, ale jak se zdálo, vzduch byl čistý. Pan Hadraba mezi cestujícími nebyl. Matlafousek si ulehčeně oddychl a byl by si i radostně povyskočil, kdyby se byl nebál, že mu spadnou jeho falešné fousy. Začínal už být na ně hrdý. Jeden pán na palubě si totiž povšiml jeho zvláštního vzevzření a Matlafousek zaslechl, jak upozorňoval svého souseda. Pohleďte, pane,
jaká to vzácná psí rasa. Oba znalci psů se pak s nadšením rozhovořili o Matlafouskově rázovitosti a kráse. A protože vzbudil pozornost i u svých kolegů psů, Matlafousek promenoval po palubě s jistou pýchou a koketností. Parník právě dojížděl k přístavu. A těsně za Matlafouskem zazněl zvonec. Matlafousek se ohlédl a úlekem stuhl. To stál pan Hadraba u zvonce a zamračeně koukal na podlahu zrovna na místo, kde stál Matlafousek. V nešťastném pejskovi se udělala malá dušička. Čekal, co se stane. Připraven k rychlému uniknutí. Ale nestalo se nic. Pan Hadraba se prostě mračil na celý svět vůbec a na všechny psy zvláště a Matlafouska zcela zřejmě nepoznal. Matlafousek si oddechl po druhé a to už opravdu zhluboka. Chtěl se ho nyní honem ztratit a dát Budulinkovi zprávu. A věřte, hoši, že to měl udělat. Ale Matlafouskovi se zachtělo ještě se chlubit svou krásnou hřívou. Zmocnila se ho marnivost. Nepěkná to vlastnost, která se sice dá prominout holkám, ale ne chlapcům a vůbec už ne pejskům sportovcům. Ale Matlafousek si nemohl odpustit, aby nepozlobil jednoho pinčlíka, který byl zřejmě pyšný na svou huňatou hlavu a který vrčel nelibostí, že mu Matlafousek dělá špinavou konkurenci. A pinčlík zcela z nenadání chlap chňapl po Matlafouskovi. No ten mu to oplatil a zkrátka byla z toho řádná psí rvačka. Matlafousek se pral a zapomněl na všecko. Na Budulínka, na pana Hadrabu i na své falešné bousy a jen se toužil vypořádat se se svým spoupeřem. A dopadlo to bledě. V té tahanici mu spadla maska z koudele a on tu najednou stál kouzla zbavený jako prach obyčejný pes. Oba páni, milovníci psů, nemohli ani pochopit tu náhlou změnu a sám pinčlík, jeho soupeř, přestal se prát a koukal se na něj s otevřenou hubou. Ale pan Hadraba, který chtěl rozehnat zápasící psy, i hned věděl, oč jde a skočil po Matlafouskovi s takovou prudkostí, že nebohý psík unikl jen o vlas a jich pášil do podpalubí. A pan Hadraba samozřejmě za ním, ale z kapitánova můstku to zahřmělo. Stát! Na své místo, Hadrabo! Zpamatujte se, člověče! Co jste vlastně, lodník? Nebo pohodnej? Dvakrát jste dnes opustil své místo na lodi. Nepřejte si mě, člověče! Pan Hadraba se vracel zpět váhavým krokem, strašně neochotně a rozhořčen do dna duše. Těžce usedl, praštil pěstí do zábradlí a zahromoval. Proklatej, poplivanej život, blbej! Kapitola 4. Mezi mužstvem to vře. Co pak se ti stalo, Venco, že tu kleješ a nadáváš hůř než kormidelník závodní 8. VK Slávie? Pepa Šesták, nejstarší lodník na Dittrichu, plácl Hadrabu přátelsky po zádech, vyplivuje rozžvíkaný tabák do Vltavy. Jeho tvář byla osmahlá bouřemi a cyklóny, rozbrázděná a na nahých pažích měl vytetovány různé sladkovodní příšery. A kdo by neklel za těhle poměrů? Bouřil Hadraba a kopal dohromady bidel a tyčí, které ležely na přídi. Bylo tohle někdy, když byl kapitánem starý Průša? Netrfil by tě šlák, když se ti dole směje kluk ze psem, který ti roztrh dvakrát kalhoty a ty za nimi nesmíš a ještě dostaneš od starého po hubě? A považ, nazval mě pohodným a o kormidelníkovi o tom ani nemluvím. Ten pro samý sekirování mužstvání nemá, když si naspal fajfku. Rom to všechno zapál. Co ty můžeš říkat o poměrech, pravil Pepa Šesták. Utahuje si řemenu kalhot. Což teprve, kdyby zpamatoval ty časy zlatý starý svobody, kdy se ještě zrzavej Tonda proháněl po Vltavě se svým pirátským škunerem. Tehdy byl primátor Dietrich vedený silnou rukou kapitána Daržbujána, dej mu pámu nebe. A jedinou lodí, před níž piráti zahýbali, na 6 mořských mil. Jednou, když zakroužil zrzavej Tonda jako cejn u chuchelský plovárny, vyrazili jsme proti němu od císařský loutky a starý pirát nestačil utíkat k jihu. Žíhal to plnou parou, ale statečný Daržbuján dal zvýšit tlak pod kotly na 11 atmosfér, ačkoliv se paluba chvíla jak osikový list. Rychlostí 15 uzlů, představ si, 15 uzlů, jsme stíhali pirátský skuner. Když ten hajzlík nasadil stejnou rychlost, udělal si náš kapitán na šátku 16. uzel a již jsme se chystali rozříznout přídou korzára jako sám, když tu zrzavej Tonda zahnul do rákosí a tam nám beze stopy zmizel. Později jsme se dozvěděli, že dovedl převléci svou loď podle potřeby na jachtu anebo taky náhradní parník. Hadraba poslouchal všecek uzašlý. A kde se prosím tě vzala ta pirátská loď? Na Vltavě? Ptal se v údivu. No, byl to původně parníček Závist, vykládal šesták, kde byl kapitánem Burda, který byl na mužstvo raz. A tak se posádka zbouřila, hodila Burdu přes palubu a kapitánem byl zvolen zrzavej Tonda. A ten dal název Závist přemalovat na Bledá Závist a dlouho potom řádil mezi vltavským loďstvem přepadaje koráby kupčíků, až ho jednou větrná smrť zahnala k jezu, kde našel svou smrt. Museli to být správní kluci, liboval si Hadraba. Dobře udělali, Mors, Hadry, tady by to taky potřebovalo vybílit. To je řeč jak hlahol zvonu, zvolal šesták a v očích mu zajiskřilo. Mluvíš mi z duše, kamaráde. Hadraba se trochu zarazil. Ale kdo to dá dohromady, bručel. No kdo jiný než ty, řekl šesták nadšeně. Jsi přeci z nás nejsilnější, už mi se velení zbouřenců. Hoši s tebou půjdou rádi a budou za tebou. Ve strojovně to už vře. Kapitán jim nadává, představ si, plivá jim tam hlásnou rourou. Už toho mají tak akorát dost. Ale, namítl Hadraba, což přidáli se obecenstvo ke kapitánovi. To nech na starosti mě, pravil Pepa přesvědčivým hlasem. Vidíš támhle těch 6 trempířů? Znám se s jejich šerifem od spuchřelý plachty. Připrav se zatím. Já jdu s nimi vyjednávat a zároveň pošlu Emila Vodičku do strojovny, aby je tam uvědomil, jakou šijeme boudu. A stiskem ruky spečetili oba muži ďábelský plán. 15 mužů padlo na mrtvého bednu, johoho, johoho, aláhef rumu. Pěli sborem trampové, kromě statného bivoje, který zarputile mlčel. Bivoj zván byl proto, že se kdysi pustil holýma rukama do kance, když ztratil ze sešitu piják. Jak mám tohle zpívat, když rum nepiju, ohrazoval se, jak mne skončili. A tak zbor zapěl znovu. 15 mužů padlo na mrtvého bednu, johoho, johoho, aláhev malinové limonády. Tramp bivoj se zaradoval a zálivně si pobrukoval. Mrtvého bednu, johoho, aláhev malinové limonády. Hejte, hoši, ukazoval Tramp Joeši Klec. Tady je ta skála, co z ní spadnul ten Barandé a nic se mu nestalo. Ty nádivo, zlobil se Tramp Forbes. Ten Barandé, to byl přeci první český Tramp, který měl chatu na té skále a do té chaty si natáhl šutráky, aby se mohl bránit před útokem vodních skautů. A ty šutráky jsou teďka muzeu. Koukejme se, Pepa, nazdár, kamaráde, zvolal radostně šerif Jack Aspirin, spatřiv Pepu Šestáka. oba se mužně objali. To je hodička, co? Povídá Pepa. Ale abychom hned mluvili k věci. Máte-li pak hoši lístky lodní?
Lístky? A to je přeci dost času. Koupíme si je později. A slyšel někdy někdo, řekl starý lodník, aby si zálesák kupoval lístky na parník. Nečetli jste nikdy o mužích, kteří držíce se pod vagonem jeli z Friska až do New Yorku? Co pak o to? Pravil stařičký Trump Nick Wharton. Také byli u nás takoví chlapíci. Jednoho jsem znal, jmenoval se Fred Chadock a jel z Prahy do Chuchle, drže se bezpod kýlu parníku Palacký. A když Chuchli vyleze z vody, byl obalen řasami, rákosím, meduzami a všelijakým žabincem. A což teprve, když začal vyplivovat různé šneky, rybičky a lastury, samý neznámý druhý. Jeden učenec, který u toho byl náhodou, plakal radostí. Ale celkem soudím, že je to trochu nezdravý. No, tak to je ovšem prima výkon, ustával šesták. Ale jde to někdy mnohem pohodlněji, aby se člověk sveze zadarmo. Stačí jen přiložit ruce k dílu. Šesták významně zamrkal. Jack tiše zvízdl a pravil. O tom by se dalo hovořit, čož, boys? Trumpové obklopili v úzkém kruhu mluvčího. On je tu hoší trochu dusný vzduch, vysvětloval lodník. A abych pravdu řekl, budeme důkladně větrat.
No tak to rozhodně pomůžeme, řekl Nick za všechny. My si na větrání potrpíme. My jsme totiž členy kuřácké ligy Čistý vzduch, dodal Bivoy. My děláme průvany v lese.
Porada skončila šestrým stiskem pravice a Pepa se spokojeně vrátil napřed. Kapitola 5. Vzpoura.
Bože, to je krása na té vodě,
pochvalovala si nějaká starší dáma.
A ten božský klid. Nedrncá to, nerámusí, člověk si sedí, rosa ho skrápí, a což ten vzduch, samý ozon, inu gustíčko.
Vy si tady majdíte a libujete, pravil pán, který seděl za rohem. A já se pamatuju, když jsem byl ještě malý pachole, jak vybuchl tenkrát kotel na Františku Josefovi. Něco takového se může stát každou chvíli a máte po gustíčku. Taková pára milostvaní, to je živel, který nedělá hrozný spousty, když se osvobozí.
Panenko svatohorská, plakala se stará paní, vy jste mi zkazil výlet. Já vystoupím v nejbližším přístavu a víc si na to nesednu.
Je to škandál, mísila se do řeči nějaká mladá dáma, že paroplavební společnost nepostaví už jednou nějaké modernější parníky. Aspoň kotle, kdyby vyměnili. Ale ono se tak dlouho jezdí s parníkem po vodě, až se kotel roztrhne. Dámo, nestrašte mi vnoučata, pravil šedivý pán se dvěma chlapečky na kolenou.
Na tom se hold nedá nic změnit, řekl statný muž s tmavým knírem. Kotel se zanese, trochu se přetopí a...
V tom zazněla lodí strašlivá rána.
To Trumpové vystřelili ze špuntovek, což byl ujednaný povel ke spouře.
Šmaria, už je to tu, vykřikla paní s ozónem. Výbuch kotle,
zvolal pán naproti ní. Zachraňte ho na životy.
A nastala hrozná panika. Lidé se rvali o záchranné pásy a vrhali se do vln.
Jenom jeden hluchý dědeček pobíhal po palubě volaje.
To se mi líbí, tohleto sportování, to je zdravá věc.
A když mu pak nějaký soucitný človíček napsal na křídou na zemi, vybuchl kotel, loď se topí, ulekl se stařeček a skočil krásným saltičkem do vody.
Na vlnách se zmítali trosečníci skýtajíce mimo děk poučný obraz vývoje plaveckých stylů od čubičky po kraula.
Naštěstí pluli kolem vory. Na nich se všichni zachránili dík statečným voražům. Takže kromě několika záchranných pásů se tehdy nikdo neutopil.
Na palubě zatím zuřil děsný boj. Pan Hadraba, Šesták a Jack Aspirín se vrhli na kapitána,
ostatní lodníci na surového kormidelníka a trampové na prvního důstojníka, který byl členem jízdního sokola a nejdéle odolával. Ovšem přesila byla tak značná, že záhy byli všichni tři přemoženi, svlečeni do košile a vysazeni na pusté pobřeží u Chuchle. Zbouřenci jim tam nechali jedině termoflašku s kafem a odpluli za vítězného řevu směrem k Modřanům. Urazivše asi dvě vltavské míle, zakotvili loď uprostřed řečiště. Jejich jáso se stupňovala, když objevili v kajutě kapitánově značnou zásobu lihovin. A pan Hadraba maje kapitánovu čepici na hlavě, spit vítězstvím a rumem, zapomněl na chvíli na Budulínka a Matlafouska, kteří se krčili v podpalubí. Usnuli totiž únavou na staré pohovce a výstřel trampů ze špuntovek je probudil. Slyšeli křik obecenstva, ryk boje a hlomos vítězných zbouřenců. Běž nahoru a podívej se, co se děje, řekl Budulínek Matlafouskovi. V té chvíli zrovna poslední pozvedli lodníci primátora Dritricha své sklenice a provolali. Ať žije kapitán Hadraba! Hadraba vypěl pyšně hruď, zavdav si z láhve a zvolal. Ať žije první kormidelník Šesták! Hrozivé mručení se ozvalo ze skupiny trampů. Ať žije kapitán Aspirin! Zahřnil Forbes.
Výborně,
hulákali ostatní trampové. Hadraba postoupil kupředu se založilými rukama.
Kdože je kapitán, řekl ledově, dotýkaje se skoro nosem obličeje Jackova.
No to se ukáže, zařval Forbes a přiskočiv k němu strhl mu čepici. A to byl povel k nové bitvě. Lodníku bylo se dvěma strojníky pět. Trampů o jednoho více a všichni v půdkách tužení. Byli by hladce, rozhodli boj ve svůj prospěch, nebýt pana Hadraby, jenž byl nejobávanějším rváčem v celém Povltaví. A tak vždy, když trampové nabývali vrchu, zatlačil je na ústup pádnými údery svých chlupatých pěstí. Nisk Harton a Tramp Šiklec byli sraženi k zemi a plavci měli nyní převahu. To vše pozoroval Matlafousek a uchopiv banánovou slupku, která ležela pod lavicí, položil ji Hadrabovi pod nohu, dříve než došlápla na zem. Panu Hadrabovi noha ujela a již mu seděl Forbes na zádech. S obrovským nadlidským úsilím se lodník zvedl, ale v tom již přiskočil Matlafousek znovu a s jinou šlubkou. Při druhém pádu si rozbil Hadraba nos a zůstal ležet, načež ostatní lodníci se po krátkém odporu vzdali. Byli vsazeni i s Hadrabou do člunu a zanecháni bez kompasu na šíré Vltavě. A tak se stalo, že Matlafousek, malý ale chytrý pejsek, rozhodl o výsledku krutého boje, který se odehrál mezi hrdiny vltavských vodních plání, lodníky pražské paroplavební společnosti a sveřepými syny divočiny, trampy osady Hyhaho v onen památný leční večer na palubě lodi primátor Dietrich. Kapitola 6. Trampský potlach na palubě. Člun s přemoženými lodníky se zvolna ztrácel ve večerní mlze. Jen vzdálené kletby zaléhaly na palubu a pak vše umlklo. Vítězní trampové snesli na hromadu všechna prkna a dřeva, která na palubě našli, a rozdělali uprostřed veliký oheň. Pak usedli kolem do kruhu, Forbes se chopil kytary a zapěl. Jede mladík na svém keňu, jede do boje. Loď údery vesel skáče, ale dobrá máti pláče, proto dítě svoje.
Škoda, že nemáme sebou gramofon, litoval šerif. Při těchto slovech se Forbes zachmuřil.
Zálesák nepotřebuje gramofon, pravil. Hudba tichá ho kolébá.
Gramofon je neblahá věc, řekl na to stařičky Nick. Povím vám, hoši, příběh,
který zažil s gramofonem dobrý skaut Motička. Všichni utichli, Nic Kvarton zabafal z dýmky, bílé obláčky vypluly z jeho úst a pak začal příběh s podivným gramofonem. Skaut Motička seděl v sobotu odpoledne nad matematickou úlohou. Dva příklady měl hotové a třetí, ten mu nešel a nešel. A dole chodil po chodníku venca hádek, bodal holí do dlažby a netrpělivě hlízdal. Tu praštil Motička perem, popadl hůl, batoh a gramofon a už se hrnul dolů. Opíše si to v pondělí před vyučováním od Rambouska, který má Vélu a domácího učitele. A tak jeli do Podbaby, dorazili na kozí hřbety, rozdělali táborák a jak tak na něm pekli brambory, spustí Motička gramofon. Gramofon hraje krásně. A pak začal zpívat. Tam dáli za horama až k verši, tam čeká keňu malé, tam dáme světu vale. A tady gramofon přestal, zakašlal a povídá. Dáte vale? Ano. Ale kdo pak dopočítá to matematické cvičení, co? Motička se hrozně lekl, zarazil gramofon a povídá třesoucím se hlasem. Venco, slyšel, pravil zbledlý Venca. To bude nějaký mámení smyslu, dejte mi jinou desku. Nejistou rukou vložil Motička do gramofonu píseň Kde je moje máma? Gramofony klidně přehrál, zaspíval pěkným tenorkem, ale když měl opakovat i refrén, spustil hrozným basem. Co ten třetí příklad? Ten je nejtěžší. Kdo zná k němu výklad? Kdo ho rozřeší? Tady za horama klidně budeš spát. Má snad za tě máma příklad počítat. Motička zarazil desku. Byl bredý jako brus.
Venco, zašeptal. Venco, pojď sem blíž, já se bojím.
Venca přisedl ke gramofonu, nadýchl se zhluboka a řekl, to jsou nějaký divný fóry. Ukaž tu první desku, pustíme to ještě jednou.
Venco, šeptal Motička, nedělej to. Je to nějaký zakletý.
Sakra, jsme snad pověrčiví, odsekl Venca a pustil ještě jednou píseň. Jezero sní. A gramofon zpíval znovu až k místu, den nový za horama se rozední, pak si odkašlal a povídá. Rozední se, rozední, a první hodina je latinská kompozice a hádek se na ní co? Hádek se na ní nepřipravoval a hádek jí co? Hádek ji udělá na nedostatečnou jako tu poslední a bude z toho postupná zkouška. Dál už hádek a Motička neposlouchali. Sebrali batohy, nádobí a stan a mydlili to do Podbavy na vlak. Gramofon tam zůstal. A od té doby přisídli na kozích hřbetech duch prérie. Každý pořádný tramp se tomu místu vyhne. Neuvěřitelné věci vyprávíš, Nicku, vrtil hlavou Čikac. Je to čirá pravda, braši, jakože jsem skolil šedého medvěda v krtském pralese, zaříkal se Nick. Ostatně později se vysvětlilo, že ty desky kdysi zabalil Motičkový profesor latiny a že byly 3 týdny v třídní knize. A Nick skončil své vyprávění novým labužnickým tahem z dýmky. Nastalo ticho. Jen oheň praskal a vlhká dřeva v něm syčela. Podezřelý stín se kradl v té chvíli za zády trampů. Byl to matlafousek vyslaný svým pánem, aby přinesl něco k jídlu. Psí čenich se potichoučku vnořil do jednoho tlumoku a ukousl hbitě spletence vůrtu jednu uzenici a jako duch plížil se chytrý psík zpět se svou kořistí. A za chvíli si již pochutnával budulínek na uzence a matlafousek zhrtnul slupku.
na otázku, život dávám v sásku, neplivu na zečnásku. Za co mě máš? Jsem ten, co neutíká, řeším, co se mě týká, máš ve mně protivníka, v hlavě guláš.
Slyšet píseň mou, ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza, je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska,